Du lytter til P1.
Afklippet tånegl i en skuffe, som du ikke selv har klippet af.
Andres afklippet tånegl.
Ja, en halv orm i et æble.
Ja.
Eller en flue i en sodavand, som du har taget en tår af. Ja, altså, jeg taler om ting, der er virkelig klamme eller ligefrem ægle. Og hvis jeg skal nævne, hvad jeg selv finder ægle, så er det sådan en ret pudsig ting. Jeg har nemlig sådan en ting med at spise for mange æg. Altså, ja. Jeg kan godt lide at spise 2 æg i en omelet, men tanken om at spise 3 eller 4, eller simpelthen bare for meget æg, det er sådan noget, det synes jeg er så ulækkert, at jeg simpelthen ikke kan være i mig selv.
Ja.
Hvad synes du er ægle, Tony?
Jamen, i madafdelingen, så har jeg jo sådan en grundangst for... ristet løg. Jeg kan slet ikke... Jeg kan faktisk ikke helt operere, hvis det er på bordet. Og hvis det sådan er i min ende af bordet, så kan jeg ikke spise. Så jeg får det sådan fysisk dårligt af det. Ja, ægle ting kan man også finde i en ny opera i Stuttgart. Den er faktisk så ægle af publikum for kvalme og skal tilses af en læge, når de har været inde og se den opera. Og senere den her time, der undersøger vi, hvorfor at vi finder forskellige ting ægle, og hvad den her ægling kan i kunsten.
Ja, det er et fedt ord, ægling. Det har jeg aldrig brugt før. Men i den her time, der runder vi også en udstilling, hvor blinde de kan opleve fotokunst. Hvordan og hvorfor? Det er om cirka 45 minutter. Og du lytter til Kulturen med Tony Scott og Chris Pedersen.
Siden at Xi Jinping kom til magten i 2012, så har disciplinen været benhård i Kinas kommunistiske parti. Vinduet for, hvad der anses for illoyalt, har været ret småt. Og når medlemmerne af det kommunistiske parti bliver kigget efter i sømne, så kigger man også efter for eksempel bogreolerne. I år er 12 højtstående medlemmer af partiet blevet smidt ud for korruption i sager, hvor de har været anklaget for at være i besiddelse af bøger, der kunne komprimentere partiets fremtid. Året før, så var det 7 medlemmer.
Ja, og vi har Mette Thunø med på en linje. Hun er lektor og PhD i Kinas studier. Velkommen.
Tak for det.
Vi har det selvfølgelig, fordi vi er interesseret i det her spørgsmål om, hvorfor Xi Jinping går op i, hvilke bøger højt rangerede medlemmer af partiet har på deres bogreoler. Og så, altså hvad der udgør farlig læsning i det her kommunistiske parti. Vi ved jo ikke præcis, hvad det er for nogle medlemmer, der er under lupen, men vi har sådan en forholdsvis god idé om, hvilke type bøger det kan være. Altså, det er nogen, der beskæftiger sig med sådan kontroversielle tidspunkter i Kinas historie. Hvad er det for en genre, det handler om?
Jamen, det er helt rigtigt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det er for nogle bøger, de helt præcist har haft stående, eller måske har haft filer af. Men vi kan gætte os frem til, i hvert fald fra tidligere, sådan nogle sager her, hvor man har strammet op inden for partiets rækker, at det er måske faglitteratur med sådan et historisk, politisk indhold, som ikke stemmer helt overens med partilinjen. Og det kan være sådan nogle emner, der omhandler historiske ting eller historiske perioder i den kinesiske historie, hvor partilinjen den måske ikke stemmer helt overens med, hvad historikere i udlandet de måske mener om samme periode.
Hvorfor er den her slags bøger farlige for partiet?
Jamen det er farligt, når partiet skal fremstå som en legitim hersker i Kina, og det vil sige, at partiet skal helst fremstå sådan meget gloværdigt, storslået og frem for alt korrekt. Og derfor, når der er perioder i den kinesiske historie, i hvert fald siden 49 med oprettelsen af Folkerepublikken Kina, som ikke har været så gloværdige, så reflekterer det jo dårligt tilbage på Kinas kommunistiske parti. Og derfor så ønsker man ikke, at man skal tale om for eksempel det store spring fremad i 1950'erne, hvor der døde millioner af kinesere. Kulturrevolutionen, hvor der var også mange, der døde. Kulturrevolutionen fandt sted fra 1966 til 1976. Man ønsker ikke omtale for eksempel massakren på Tiananmenpladsen i 1989. Den har man fuldstændig skrevet ud af kinesisk historieskrivning. Så er der sådan noget forhold omkring Taiwan, Tibet. Alt det, det er kontrolleret, og det er også forbudt område. Så derfor så er det der, man ikke skal kunne få nye tanker, og derfor så er det betragtes det som illoyal, hvis man begynder at læse sådan nogle bøger her nu.
Du nævner blandt andet Den Himmelske Fredsplads, massakren der i 89, som et af eksemplerne. Det er vel ikke sådan, at de moderne kinesere og også højtstående medlemmer af partiet ikke kender til historien?
Det gør det nok, men der er blevet altså virkelig lagt låg på, og 1989 er faktisk allerede lang tid siden for rigtig mange, og man har ikke rigtig kunne diskutere det. Man har simpelthen, enten hvis man har været med til, til det, så er det blevet fortrængt, og for eksempel så er det fuldstændig udelukket fra skolebøgerne, så nyere generationer taler heller ikke om det, man taler ikke nødvendigvis om det i familierne. Så og nye fortolkninger af det, eller hvis der kommer nogle nye typer af interviews med folk, der har deltaget i det, og deres syn på det, for eksempel bøger, der kunne være udkommet i USA, og så blevet oversat. Alt det er simpelthen bare forbudt og bandlyst. Så der skal simpelthen ikke rokkes ved de her opfattelser ved, at der kommer ny viden frem. Det er det, der går ud på, faktisk.
Hvis skolebørn her vil vide noget, så går de jo bare på nettet. Nu er det en del år siden, jeg har arbejdet i Kina sidst. Der kan jeg huske, Weibo var en stor ting, hvis man skulle finde ting på internettet og sådan noget, men hvor stor adgang har kinesere til at bare kunne søge ting frem nu om dagen?
Ja, der vil de skolebørn, de vil jo meget hurtigt finde ud af, at der er det, vi kalder en great firewall, som er selve regeringens og partiets system for internetcensur og overvågning. Og der bliver alt blokeret og filtreret, der kommer udefra, så man simpelthen ikke ønsker, at kinesere skal kunne tilgå. Så det der med bare at gå ind og søge for en kineser på Google eller Facebook, gå på de sociale medier som Instagram eller X, det er jo udelukket. Ja. Så der er sådan et fuldstændig parallelt forløb, hvor man så ikke kan komme til at få den samme viden, som er uden for Kina, den kan man simpelthen ikke få. Så kan man sige, jamen kan de så ikke bare tage og gå via VPN og så komme til, og det bliver også kontrolleret. Så der er mere og mere kontrol, så den eneste måde, man kan komme til at få nogle nye indtryk, og nogle, altså via for eksempel bøger, jamen det er, hvis man for eksempel tager til, eller det var i hvert fald tidligere, der kunne man tage til Hongkong, det var også der, hvor jeg altid fik sådan nogle litteratur fra. Men nu skal man nok til Taiwan, eller man skal længere ud endnu for at få fat i de her bøger, og så er spørgsmålet, om man tør tage dem med hjem, og det er der jo så nogen, der gør, og så bliver de altså snuppet i det nu i tiltagende grad til sydenlædende. Ja. Og det gælder jo også udenlandske litteratur. Det drejer sig ikke kun om kinesisk litteratur, om kinesiske emner. Det drejer sig også om udenlandsk litteratur, som for eksempel tidligere blevet oversat, som så pludselig nu også er forbudt. For eksempel Hannah Arendts Totalitarismens oprindelse blev for 10 år siden oversat til kinesisk og blev meget diskuteret i kinesiske boghandlere, små litteratur, aktiviteter og møder og sådan noget. Og den er for eksempel også nu utilgængelig. Altså, den er simpelthen forbudt.
Og så taler vi også om Hillary Clintons selvbiografi. Men altså, hvad har de bøger til fælles, Hannah Arendts og Hillary Clintons selvbiografi?
Ja, altså Hillary Clintons erindringsbog, det er jo den der Hard Choices. Den fortæller jo af hendes opfattelser og erindringer omkring 4 år, som da hun var USA's udenrigsminister. Og den blev allerede, den udkom der i 2014, der blev den simpelthen bandlyst i Kina, og man måtte ikke oversætte den, og den kunne slet ikke overhovedet sælges, hverken på kinesisk, og som sagt heller ikke på kinesisk, fordi den ikke måtte oversættes. Og det er jo fordi, at hun udtrykker sin kritik i den her bog af Kina, og hun skriver blandt andet, at Kina er epicentret for antidemokratiske bevægelser i Asien, og det vil partiet ikke have siddende på sig. Og hun beklager også, så vidt jeg husker, at hun selv blev censureret i Kina, da hun gav en tale i 1995 i Beijing på FN's store kvindekonference. Så der er en kritik af Kina, som man simpelthen ikke ønsker skal komme videre ind og være en del af den kinesiske diskussion inden for grænserne.
Nej, men Mette Thunø, du er lektor og PhD i Kinas studier. Jeg kan ikke lade mig tænke på, altså hvis man bor i Kina eller er kineser, er det så helt umuligt at finde de her typer kritikker andre steder?
Nej, altså det er det jo ikke. Altså det kan være svært at tilgå, når man sidder i Kina. Dem, der er interesseret i det, de vil altid kunne finde frem til de her ting. Der er også selvfølgelig, altså der er jo både, man har både kollegaer, så nogen som så for eksempel mig selv, eller venner i udlandet. Man rejser jo også til udlandet. Altså det er meget nemt for kineserne at rejse og være på ferie. Så det er jo ikke Nordkorea som sådan. Men stadigvæk så er der, og det ved man, at hvis man for eksempel er partimedlem, og dem er der jo over 90 millioner af i Kina, og det er jo dem, der sidder på ledelsen, så skal man være påpasselig. Man kan ikke bare bringe de her bøger ind, så derfor så ser man tit, at når man skal, eller for eksempel mine akademiske kollegaer, de kommer til Danmark, eller de kommer til udlandet, så det første, de bruger tiden på, det er simpelthen bare at sidde og læse ud på nettet om alle de ting, som de ellers ikke kan få adgang til i Kina.
Ja, og der er jo ligefrem kommet sådan et netværk af oversøiske forlag og udgivelser, der beskæftiger sig altså kritisk med Kina. Hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle forlag, og hvordan udfordrer de staten?
Ja, altså der, i og med, at staten har lukket mere og mere ned, den kinesiske stat, altså det vil sige faktisk den kinesiske parti, har lukket mere og mere ned for boghandlere i Kina, hvis vi går fra sådan cirka i 10'erne, 0'erne og 10'erne, der var der et meget mere åbent kulturliv med boghandlere og med rigtig stor aktivitet inden for oversættelser af vestlig litteratur og faglitteratur. Og de simpelthen begyndte, de boghandlere, der er blevet lukket ned, de er boghandlerne og forlagene, forlagschefer og kulturpersonligheder, de er simpelthen begyndt at emigrere inden for de sidste 2-3 år. Så der er et stigende antal af middelklasse kinesere og intellektuelle, der emigrerer væk fra Kina, for eksempel til Japan, til andre steder i Vesten, og de begynder i stigende grad at have sådan, og de opretter sådan et økosystem af nye måder at kunne diskutere kinesiske forhold på i fysiske bogbutikker i Japan, New York, Berlin, London, andre metropoler, men også online, sådan så at der måske begynder at komme et ydre pres også nu på det Kinas kommunistparti, så måske så er det, vi ser faktisk et udtryk for nu, hvor man kan mærke, at grebet strammes endnu tættere omkring de kinesiske partimedlemmer.
Ja, hvordan skal vi egentlig tolke det? Altså, fordi er det sådan en at holde fast i fortiden, eller er det også, eller er det mere sådan, fordi de ved vel godt, at folk er mere oplyste nu om dagen, eller er det mere sådan for at lave skræmme eksempler?
Ja, altså det er jo for at altså formålet er jo at holde fast i én fortolkning af fortiden, som skal legitimere, at Kinas kommunistiske parti kan bevare magten. At Kinas kommunistiske parti har bidraget fabelagtigt til den her udvikling. Men jo mere, at den kontrakt med befolkningen, den kommer under pres, nu hvor økonomien også er under pres i Kina, jo mere, jo mere kan vi se, at partiet har valgt sig at stramme grebet omkring den, det, vi kalder den åbne diskussion.
Og nu ved jeg selvfølgelig, at det kan du selvfølgelig ikke forudse, men det drejer sig altså om 12 medlemmer af partiet, der er blevet smidt ud på grund af korruption, og især omkring besiddelse af ulovlige bøger. Bliver det til straffesager, eller bliver det ved udsmidningen af partiet?
Ja, det der er lidt interessant, det er det, vi som Kina-forskere holder lidt øje med. Hvad sker der egentlig? Fordi at lige i øjeblikket, der er dem, som vi taler om, de er blevet, de er under disciplinærkommissionen, som ligger inden for partiets, et partiorgan. De har anklaget disse altså ret højtstående politiske ledere. Men om det så kommer over i det andet system, som er det statens retssystem, det ved vi ikke nu. Det får vi at se. Det er muligt, men der må vi lige vente lidt og se, hvad der egentlig sker.
Tak skal du have, Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Aarhus Universitet.
Det var slet.
Kan man jo bare være glad for, at vi fortsat sådan nogenlunde må læse det, vi har lyst til, Chris.
Ja.
For eksempel Signe Plambeck kunne man læse nu endnu mere prisvindende, end hun var i forvejen. Hun lovede, at hvis hun vandt Jyllandspostens litteraturpris for sit værk Global 6, så ville hun fejre det med bogens kvinder. Og nu må hun så en tur i tænkebokser til at være kreativ, for i sidste uge så vandt hun faktisk Jyllandspostens faglitterære pris. Og der følger 150.000 kroner med.
Ja, og Global 6, den er frugten af 20 års feltarbejde, hvor Signe Plambæk, hun har fulgt, jamen, altså simpelthen fuldt sexarbejdere verden over i 20 år. Ifølge juryen, så faldt valget på Global 6 blandt andet, fordi bogen er, og jeg citerer, et nybrud i forhold til, hvordan en antropologisk fagbog, den skrives, og at man som læser kommer til at kende personerne i bogen vældig godt. Og ja, det var altså også min erfaring, da jeg læste den. Det er et meget vildt værk. Vi havde besøg af Signe Plambæk her i studiet i november, og dengang der fik vi hende til at læse lidt op fra hendes bog, og her starter hun altså med at præsentere en af de her sexarbejdere i bogen, og hun hedder Becky.
Ja, altså Becky mødte jeg i Nigeria for en del år siden, fordi jeg var på feltarbejde der og mødte en del af de, fordi vi har mange nigerianske kvinder i Danmark og på Istedgade, der sælger sex, så jeg var rejst derned for at møde nogle af de kvinder, der er blevet sendt tilbage, og hvordan deres erfaring har været med at sælge sex i Europa. Og der møder jeg så, Becky, som jeg får et meget nært forhold til og følger i en del år efter det. Og nu kan jeg så lige sige, at introen her er, at jeg uddeler nogle dagbøger til nogle af kvinderne, og her er så det, som hun har skrevet i sin dagbog. Det er ligesom for at få deres egen historie. Hun skriver, "This is Becky's story," står der øverst i Becky's bog, hvor hun skriver om sit andet forsøg på at komme til Europa. "Jeg tog til Libyen, fordi Nigerias økonomi er så dårlig. Jeg rejste over land, som er den farligste rute. Men jeg havde ikke andre muligheder. Jeg tog til Libyen over ørkenen, og min mor vidste ikke, at jeg rejste. Vi tog bussen fra Benin City til Kano, fra Kano til Kastina, og derfra tog vi en motorcykel for at krydse grænsen mellem Nigeria og Niger. Min første dag i Sahara-ørken var sjov. Vi var faktisk glade for at forlade Nigeria. Sådan havde jeg det jo i begyndelsen. Klokken 6 om aftenen stoppede chaufføren lastbilen og sagde, at vi skulle lave mad. Vi gik i gang, men allerede klokken 18.30 sagde han, afsted, I skal afsted igen. Vi måtte tage afsted igen, og maden var ikke færdig. Vi måtte spise den rå. På den anden dag rejste vi stadig. Vi tog bad klokken 4 om morgenen, fordi vejret var så varmt, og fordi der er sygdomme i ørkenen. Hvis du ikke tager dit bad senest klokken 4, får du en sygdom, hvor din hals drejer rundt, indtil du dør. Det er sådan, det går."
Ja.
Og så kommer der en masse andre dage og alle de uger, som det tager hende at nå frem til Libyens kyst, fordi hun drømmer om at komme til Italien og arbejde.
Og hvad er det for perspektiver, som Beckys historie her taler ind i, synes du?
Jamen, det er jo også sammenhængen mellem sexarbejde og migrationsbevægelser. Becky er en af de kvinder, som er rejst afsted over Sahara-ørkenen, og som drømte om at komme til Italien og sælge sex. Så jeg fortæller jo også en historie om, hvad det er for nogle drømme, kvinder som Becky har, og hun tager afsted for at sende penge hjem til sin familie. Og på en måde også giver et lidt andet billede af et, som I kan høre fra det, jeg læste op, altså at hun tager også nogle valg omkring, hvad der hun håber på i sit liv, og hun har nogle forestillinger om, at der i hvert fald er nogle drømme, der vil gå i opfyldelse, når hun kommer til Europa. Nu skal jeg ikke fortælle, hvordan det hele ender, Nej. Men Becky er en af dem, som vi også får en lidt mere brutal afslutning på i bogen.
Okay. Du, det nævnte vi i begyndelsen, du væver din egen fortælling sammen med de her fire kvinder. Prøv at fortæl, hvordan du gør det.
Jamen, noget af det, jeg kunne se, da jeg begyndte at åbne mine notesbøger over de sidste 20 år, var den måde, som jeg både har skrevet deres historie, men som mit eget liv også var flettet ind. Som mor og som kvinde. Jeg har fire børn, som forsker og som antropolog, så jeg har ligesom levet sidelæns med dem. Og så tænker jeg, at det var en mulighed for at give et lidt andet perspektiv, både at tage folk med ind i ligesom antropologens eller forskerens laboratorium, tage folk med på rejsen, men det var også en mulighed for at vise forskellen, det gør, hvor vi er født. Fordi at jeg har selvfølgelig netop som mor, som forældre, gennemgået fødsler. Jeg går endda så langt som til at fortælle personlige oplevelser med abort, som rigtig mange af de her kvinder også har fået. Så jeg prøver ligesom at sige, at få en abort det ene sted er jo ikke det samme som at få en abort det andet sted. Og det ved man måske godt rationelt, men det med at få virkelig beskrevet, hvad vil det faktisk sige? Fordi at rigtig mange af de her kvinder lever et liv, hvor de får aborter. Så jeg prøver ligesom at flette mig selv ind, både personligt, men også hvad det er forskellene. Der er et sted i bogen, hvor jeg skriver, verdenshistorien løber bliver ved med at løbe smertefuldt imellem os. Og det handler jo om, at jeg er født med et hvidt, en hvid hud og velfærdspas og velfærdsdanmark og alle de gode ting, som vores land tilbyder. Og det ved vi jo godt, at der er rigtig mange andre lande, der ikke er tilbudt med, eller har mulighed for at tilbyde. Men det der med at vise præcis, hvad det indebærer for de her kvinder, og at det er det, der leder i sidste ende med, at de må komme og sælge sex, for eksempel i Europa.
Så det er det der med kontrasterne, så forstår vi det bedre. Hvad har det lært dig så som cis-kvinde, privilegeret cis-kvinde, som du jo er?
Ja.
Hvad har det lært dig i det her møde med de her?
At de er så 100 gange meget klogere end mig på rigtig mange ting, og ved rigtig meget om kærlighed og kapitalisme, og i det hele taget ved rigtig meget mange ting, som vi aldrig spørger dem om, fordi de tit bliver betragtet som nogen, der ikke ved særlig meget om særlig mange ting, og bare står der på gaden og er nogle mennesker, der ikke bliver taget særlig alvorligt. Så det der med at bruge så meget tid, så mange år, men hjem til besøg deres mor, besøg deres far, besøg dem lige efter de har født deres børn, besøg dem på gaden og på de massageklinikker, hvor de arbejder, og virkelig være med, har lært mig, hvor meget de ved om, hvad der foregår.
Ja, så vil jeg jo så spørge, hvad, fordi det er jo så undertitlen, hvad de ved om kærlighed og kapitalisme. Ja. Hvad har du lært i forhold til, hvad de ved om kærligheden?
At de er villige til en vanvittig opoffrelse i forhold til deres familie og deres børn på en helt anden måde, end vi tit er. Så når jeg taler om kærlighed, så er der måske nogen, der vil læse undertitlen, og så vil de tænke, nå, det handler om kunderne eller deres partner, men det er ikke den kærlighed, som jeg hentyder til. Det er ligesom den kærlighed, som de har til deres børn og deres forældre, og den villighed, de har til at rejse afsted i verden og sende penge hjem til dem. Så det er ligesom en lille, hvad kan man sige, polemisk brug af ordet kærlighed, ja. Og så den næse, de har for, hvor der er penge at tjene, selvom at det har store omkostninger for dem.
Hvad så med kapitalismen?
Jamen, det er den der med på den ene side at have næse for, hvor det er, man kan tjene penge. Så det er ligesom, hvad kan man sige, det mere globale perspektiv i det. Hvor er det, kapitalismen er på vej hen? Hvor er det, der det er muligt at tjene penge? Men det andet, som jeg synes, at de er så kloge på, det er at analysere det marked, som varen sex sælges på. Mm. Altså det på den måde, at en del af dem får jo lavet forskellige plastikoperationer for at kunne sælge varen bedre, og i det hele taget kan analysere markedet, hvordan er det, man kan tjene penge, hvordan mange af dem ankommer til Europa med gæld, hvordan kan man hurtigt komme til at betale af på sin gæld. Det er jo ikke altid det her, det lykkedes, men nogle af de skarpeste hjerner på marked, krop, køn, dem har jeg helt sikkert mødt blandt sexarbejderne.
Og der er en lille, meget konkret lektie i forhold til det her med altså kroppen og det, man kan sælge, som du nævner i bogen på et tidspunkt?
Altså, som jeg nævner indledningsvis, fordi at jeg har en periode, hvor jeg selv er telefondame på et bordel, og noget af det, som de har lært mig, det er, at kvinder er altid under 30 og har store bryster og langt hår.
Nu er du etnolog, Signe Plambeck, og har researchet, du siger...
Antropolog,
faktisk. Hvordan har processen været? Du siger, du har besøgt den, du har været derude, du har været på bordellerne, du har været ude i føder børn. Hvor mange år har du brugt til det her altså arbejde?
Jamen, jeg startede for 20 år siden med at lave feltarbejde i Thy og Midtjylland blandt thailandske kvinder, hvor en del af dem var sexarbejdere. Så jeg har været i gang i 20 år. Mm. Og så har jeg sådan en stor stak af notesbøger, og det er dem, jeg har åbnet for at fortælle den her bog.
Og den tillid, man skal skabe, som du ved, som antropolog, til dine kilder, når du går ud og laver de her studier, feltstudier, som det jo er. Hvordan er det lykkedes dig at skabe den der tillid? For jeg tænker, det må alt andet lige være afgørende her.
Ja, men altså, det handler om at blive ved med at komme tilbage, blive ved med at besøge deres familier, men det handler også om at være der for dem, når det er svært. Altså, når en af kvinderne siger, vil du hjælpe mig med penge til for eksempel en abort? Vil du hjælpe mig med den her situation, hvor jeg ikke kan have råd til at betale visum, jeg bliver illegal lige om lidt? Og ikke bare sige, tak for jeres fortælling. Nu rejser jeg hjem til mit dejlige, varme kontor.
Og laver en bog og tjener penge på,
ja. Og ligesom gå væk fra den og sige, altså, så bliver man også nødt til at være der og være til rådighed for dem. for nogle gange har de ikke andre at spørge end mig, og være der på de tidspunkter, hvor det er svært at lægge noget af den sådan helt professionelle ting til side, og være der som et menneske, når man arbejder blandt så udsatte grupper.
Men har det ikke nogen, altså, har det ikke nogen, altså, nogen store omkostninger som forsker at skulle være der for mennesker, der er så udsatte?
Nu er der jo heller ikke for dem alle sammen hele tiden. Fordi det er umuligt. Der er også, jeg bliver også nødt til at tage valg omkring, hvem jeg kan være til rådighed for. Og der er også et kapitel i bogen, der handler om at føle det pres og det stress, som der er ved, at der er så mange, der har udfordringer hele tiden. Men altså, mit liv... min forskning er en del af mit liv. Det har det været de sidste 20 år. Jeg har haft mine børn med på feltarbejde. Jeg har været gravid på feltarbejde. Det er ligesom det, som jeg brænder for. Jeg prøver at passe så godt, som jeg nu kan på mig selv. Og det er jo for eksempel ved at have et job, hvor man kan trække sig tilbage. Det kan de her kvinder jo aldrig. De skal altid være der. Det er mig, der kan flyve væk, hvis det hele bliver for meget. Det kan de jo ikke.
Og nu er det jo sådan en meget nøgtern bog om et emne, som tit bliver behandlet, enten sådan meget næsten sådan glamoriseret nogle gange, eller meget sådan tragisk. Hvad er det for en balance, du har forsøgt at holde i den måde, du har skrevet den på?
Jamen, jeg har virkelig prøvet at gøre mig umage med at beskrive det så meget, som jeg overhovedet kan fra kvindernes perspektiv. Og så bliver det faktisk ret sådan, hvad kan man sige, nøgternt. Altså, fordi de er så tit pragmatiske omkring deres livsvalg. Så jeg har prøvet at skære alt det her væk med, hvor sørgeligt og trist og tragisk det er, for det tror jeg, man tydeligt kan se ved at læse fortællingerne. Men jeg har også prøvet at lade være med at heroisere det, fordi det er nogle kvinder, der har nogle virkelig vanskelige liv. Så jeg håber, at folk vil læse den og se, at det er en fortælling om fire af nogle af de stærkeste kvinder, men samtidig nogle af de mest udsatte kvinder. At man kan være begge dele på samme tid, og at vi skal lytte til deres fortællinger.
Og sådan fortalte altså Signe Plambæk til os i november 2023, og i torsdags, der vandt hun så Jyllandspostens faglitterære pris for den her bog, Global Sex.
Når man ser noget ulækkert eller noget klamt, kan det afføde selvfølgelig en reaktion, en ubehag i kroppen, der starter med det der, man ser noget, og så frastødes man af den, Chris, og vi talte indledningsvis begge to om nogle madprodukter, vi var kede af at være alt for meget i nærheden af.
Ja, og jeg har virkelig tænkt over alle mulige andre ting, som jeg synes er mega klamme.
Det ægle har en vis rolle i kunsten, og det kan for eksempel ses ved Florentina Holsingers opsigtsvækkende opsætning af Sancta, der har gjort, at flere skulle tilses af en læge efter forestilling grundet meget voldsom kvalme.
Ja, og det ulækre klamme og det her ægle, det er altså for mange mennesker en side af samme sag. Men sådan forholder det sig faktisk ikke, hvis man spørger forsker hos Institut for Vild Analyse, Anders Ruby. Han mener nemlig, at det ægle er helt forskelligt fra det ulækre og det klamme. Og det og meget andet, det talte vores reporter Gustav Fallesen med ham om. Gustav fangede ham nemlig, mens han var ude at gå en tur.
Nogle synes, at mus er klamme, og andre synes, at slanger er ulækre.
Synes du, lort er klamt?
Det ulækre er en sådan lidt mere almindelig størrelse, som vi møder måske også sådan i vores dagligdag. Altså hvis man ser noget, man synes er ulækkert, en fugleklat eller en hundelort eller et eller andet.
Ja, der er mange fortolkninger af, hvad der er ulækkert og klamt, men hvad er så slemt, at det er ægelt? Og hvorfor fascineres vi af det ægle i kunsten?
Der er alligevel sådan et ret markant spring, hvis man for eksempel tager fat i sådan en som Immanuel Kant, den tyske filosof, så har vi på en måde sådan op til niveauet for det ægle, kan man sige, eller måske endda ned til niveauet for det ægle. Et ret afgørende skifte på den måde, at en ægling er væsentligt dybere og rammende. Den kan på en eller anden måde ikke rigtig kvantificeres på den måde, som vi kvantificerer alt muligt andet i vores virkelighed. Noget, vi holder af, noget, vi ikke holder af, noget, vi synes er tiltrækkende, noget, vi synes er afskyeligt. Men at pludselig kan man sige omkring en ægling, at den har snørret sig dybere ind i vores sind i en vis forstand. Altså det ægle har at gøre med en slags samtidighed af tiltrækning og afsky. Altså at man på en måde Merkel noget, som er dybt afskyeligt, altså en dyb ægling på en måde, men som på en underlig lidt baglæns vis alligevel har en tråd omkring begæret. Altså, jeg kan ikke bare placere det som noget helt uden for mig. Det har på en eller anden måde også at gøre med noget, jeg selv begærer. Jeg har lagt paraderne ned og gjort mig åben for det ægle på en måde.
Den her opera i Stuttgart, som indeholder både sex og blod og folk, der bliver pierced på scenen, er det ulækkert, eller er det ægelt?
Det må på en måde lidt være op til den enkelte at finde ud af, i hvilket omfang man ægles. Men de voldsomme reaktioner, der har været på den her opera, er helt klart et udtryk for, at det har at gøre med mangt og meget andet end bare noget, som er lidt ulækkert. Og derfor er det også for mig at se en helt anden kategori end simpel provokunst, for eksempel. Altså, at det skal ikke bare sådan være rigtig ulækkert. Og det er også på den måde kategorielt forskelligt fra sådan noget som for eksempel en splatterfilm, som forsøger at producere en helt masse ulækkerhed, men som man med ganske lidt træning sagtens bare kan sidde og spise sin popcorn til og synes er underholdende og fint. Men det, der sker med ægling, er, at det netop kommer bag på os i sådan en forstand, at kroppens egen måde at kunne løbe om hjørner med os på, pludselig bliver tydelig. Altså, det ægle er kroppens nej. Det er et sted, hvor noget er gået for langt ind og længere ind, end vi ville være med til. Og det er helt tydeligt, at de voldsomme reaktioner, for mig at se, har at gøre med en ægling langt mere end med nogen, der bare synes, at noget var lidt for ulækkert.
Og altså, man har jo læst om, at der er flere, der har skulle tilses af læger på grund af voldsom kvalme efter de her forestillinger. Hvorfor reagerer vi så stærkt på det ægle?
Måske netop fordi, at det har i min optik for at gøre med det ubevidste, altså at gøre med noget, som vi ellers i vores sådan almindelige dagligdags omgang med tingene ikke så tit sådan konfronteres så direkte med. Altså, havde det nu været noget, som man, altså man er jo forberedt på at se et teaterstykke af en eller anden art, men der er alligevel der er en åbenhed, som skabes. Det er jo kunstens bevægelse at skabe åbninger i os i det hele taget. Og her er der så også skabt en åbning til noget, som folk tydeligvis slet ikke har været klar til at åbne til. Og det er måske også der, hvor jeg mener, der er det der lidt underlige forhold, at det ægle ikke bare er langt nede af skalaen for det ulækre, altså så bliver det ulækkert og mere ulækkert og til sidst ægelt. Nej, det viser sig lige pludselig et sted, hvor vi slet ikke havde regnet med det, at man kan ægles over en lavkage, man kan ægles over en tonnegl, man kan ægles over noget, som man ellers måske kan have en relativt enkel omgang med, men lige pludselig optræder det på det helt forkerte tidspunkt eller det helt forkerte sted, hvor man på en eller anden måde ikke bare kan få lov til at placere det som noget, der er meget ulækkert. For det kan vi for så vidt typisk godt håndtere.
Og hvad er det, der sådan rent altså fysisk sker med vores krop, når vi oplever den her ægling?
Ja, spørgsmålet er, om det er en fysisk reaktion så meget, som det i hvert fald har at gøre med en vis fantasi. Altså, jeg kan for eksempel, vil du sige, at ægling er nødvendigvis også bundet ind i vores fantasi, og det er netop derfor, det kan gå så dybt. Fordi på kroppen kan det man kunne måske svare lidt enkelt på spørgsmålet og sige, det er typisk enormt kvalmefremkaldende, og man mister al appetit osv., men man ægles også uundgåeligt over noget i sig selv. Altså, man ægles over det i sig selv, der, hvad skal man sige, lidt indviklet formuleret, allerede har rakt ud efter objektet. Altså, allerede har rakt ud i begæret, så at sige, og sagt, der er et eller andet her, jeg faktisk er interesseret i, og som måske endda har at gøre med mit begær på et niveau, jeg ikke rigtig kan være med på.
Hvilken funktion har det så at inddrage det ægle i kunsten?
Det har måske netop den funktion, at vi pludselig kan operere kunstnerisk på niveauer, der ellers ville være utilgængelige, for så vidt som man kan få lov til bare at være på afstand af objektet. Her er noget kunst, jeg synes er flot, og her er noget, jeg synes er lidt mindre flot, eller her er noget, jeg synes er ulækkert, her er noget, jeg synes er lækkert. Men æglingen laver det der flip, hvor man på en måde ikke kan nærme sig objektet langsomt. Lige pludselig og alt for hurtigt er det krøbet helt ind under huden på en. Og det er derfor, det jo også har at gøre med det seksuelle på en måde, som har lidt den samme slags funktion. Altså, at det er også noget, som man på en måde må hengive sig til, og som sker med en, og som også nogle gange kan ske med en, uden at man sådan helt selv er engageret i det, eller sådan bevidst velfriseret med i det, men at der er noget excessivt, altså der er noget, som på en måde træder væsentligt ud over vores almindelige forståelse af lyst og ulyst. Men jeg kan ikke bare sige entydigt, om jeg har lyst eller har afsky ved et eller andet objekt, for så vidt som det skaber ægling. Så er vi allerede på et niveau, hvor de to ting har blandet sig sammen. Og den følelse kan jeg være så lidt i, eller så dårligt i, at der sker en ret vild åbning, jo måske også en ret vild kunstnerisk åbning på en måde. Det er ikke nemt at lave ægel kunst.
Hvilke konkrete eksempler har vi på det her ægle i kunsten?
Der er i en vis forstand temmelig mange. Altså, igen kan man måske sige, problemet med det ægle er, at vi ikke bare kan pege på tre objekter og sige, og det er så ægelt. Altså her er hundelort er så ægle, og det er indvolde også. Og så altså det er klart, at det kan for de fleste af os fremkalde sådan et eller andet stort ubehag. Men for den trænede tarmkirurg, der er organer faktisk en del af hverdagen, og forhåbentlig ikke specielt æglerne, men sådan en rimelig almindelig omgængelig del af hans hverdag, eller hendes hverdag. Og der kan være noget, som netop i det der skifte, det der kategorielle skifte, viser sig at være ret forskelligt for os alle sammen. Så derfor kan det, der måske er enormt ægelt for dig, ikke nødvendigvis er ægelt for mig og omvendt. Vi har masser af kunsthistoriske eksempler, som jeg vil mene har at gøre med det ægle, og steder, hvor et eller andet pludselig har skiftet karakter. Men det, som er lidt tricky, er netop, at det ikke bare er eksempler på enormt ulækker kunst. Ja, det kunne vi sådan lidt mere præcist kunsthistorisk sige et eller andet om. Sådan, at her har vi nogle eksempler på noget, som beskæftiger sig med en bestemt form for ulækkerhed eller sådan. Men det, der er lidt spøjst ved det ægle, er, at nogle gange kan det finde sted i et ellers tilsyneladende ukontroversielt motiv eller stykke musik eller hvad det nu måtte være. Hvis det på en måde får snørklet sig ind omkring fantasien lige præcis på den måde, at vi faktisk oplever ret klart, hvorledes vi ikke er hjemme i os selv. Mm. Og så har man at gøre med en form for ægling. For mig at se, er det en stor del af Lars von Triers vision, for eksempel. Også en stor del af David Lynch's vision. At bevæge sig i det der område, hvor man jo netop også kan sige, hvad er det, der er så ubehageligt ved det? Jamen, det er ikke bare, at det er rigtig ulækkert, eller at det er rigtig eksplicit, eller sådan noget andet, men at den måde, det eksponerer os for noget på, har at gøre med det sted, hvor vi er aller dårligst hjemme i os selv. Mm.
Hvornår tror du, at kunsten ligesom begynder at beskæftige sig med det her med at være i tankerne på os med at fremkalde det ægle? Altså engang var der fokus på det gode og det sande og det smukke, men nu er der en lidt anden fokus, eller hvad?
Det kan man måske godt sige. Altså, man var jo i lang tid og i romantikken for eksempel også meget optaget af det sublime, og lige efter oplysningstiden var det sublime sådan den helt store kategori inden for kunsten, altså det sted, hvor noget også kunne opløfte sig helt ud over de almindelige æstetiske koordinater. Og Kant, som er en af de teoretikere, der sådan bringer det på banen for første gang, puljer sådan set de to begreber og siger, at der er faktisk et eller andet med det sublime og det ægle, der snakker sammen, og der kan siges at dele kategori på en måde. I den forstand, at han opdager, at vi kan pakke næsten al verdens ulykkelighed og afskyelighed ind i kunst, der stadigvæk kan være skønt og smukt, og altså store Antoine Changreau-malerier, der egentlig handler om krig og pest og alt muligt andet, men som er skønne at se på og kunne hænge på fine restauranter uden problemer. Ingen af os ville miste appetitten. Men så er der det der, så er det de der motiver, der skaber ægelhed. Og på den måde kan du sige, det er typisk et noget mere moderne greb, fordi det er et greb, som også i højere grad accepterer, hvad der sådan bliver en stor tanke i starten af det 19. århundrede, at vi ikke er herre i eget hus.
Hvordan påvirkes vores begær af det ægle?
Ja, på en måde kan man sige, at der er ikke rigtig nogen ægling uden begær. Og derfor er der sådan en lidt dobbelt ægget svær. Altså, seksualiteten er i sin egen forstand afhængig af muligheden for ægling. Altså, der kan i hvert fald i den teoretiske ramme, som jeg bevæger mig inden for, og inden for det psykoanalytiske vokabular også, altså kan man sige, der kan ikke rigtig findes en bare sådan en pæn, velordnet eller velfriseret seksualitet, der bare har at gøre med sådan en simpel, korpulerende biologi eller et eller andet. Nej, hvis der egentlig skal være tale om noget begærsligt, ja, så skal der være en slags mulighed for, at æglingen kan finde sted. Altså, den skal på en eller anden måde stå sådan i ascendenten. Og derfor er der også noget ved både ved det seksuelle, men jo bestemt også ved den kunst, som tør at bevæge sig ud i nogle af de områder, altid en enorm risiko forbundet med, hvilken vej det tipper, så at sige.
Så hvis den her ægling, den stammer indenfra, noget vi alle sammen føler som mennesker, hvorfor er det så stadig tabu?
Ja, måske netop fordi, hvad er mere tabuiseret end det, at vi på en måde ikke er herre i eget hus? Altså at vi kan jo godt lide at opretholde den der fælles samfundsmæssige forestilling om facaderne eller om overfladen, og at vi på en måde hver især har styr på os selv, har styr på, hvad vi vil og hvad vi ikke vil, hvad vi kan lide og hvad vi ikke kan lide. Og problemet med det egentlig er, at det kortslutter de to ting. At lige pludselig må jeg stå i det, at jeg egentlig ser mit ubevidste krænget ud der i et eksternaliseret kunstobjekt. Og den måde, det så kort slutter tilbage i min krop på, der må ægles, der må tilses bagefter af en medicinsk professionel, er jo ret markant, ret voldsom, og det er jo klart, at vi bevæger os på niveauet for tabu der. Det er da ikke fedt, hvis vi er nødt til at acceptere, at prøv at høre, jeg går ind til det her uden viden om, hvad for en effekt det vil have på mig, og hvem jeg måske er, når jeg kommer ud igen. Altså det risikerer rent faktisk at skulle forandre noget i mit selvbillede, simpelthen.
Og til sidst havde jeg lyst til at spørge, du snakker om det her med, at ægelheden ikke kan skabes uden noget begær. Kan det ægle være smukt?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at det kan være smukt, fordi smukt jo på en måde også er sådan en rimelig ordnet skønhedskategori. Men der er ingen tvivl om, at det ægle også har at gøre med noget, der i hvert fald er sandt. Og så kan du så på mange andre parametre måske sige, at det smukke og det sande kan hænge sammen. Så der kan i hvert fald være noget smukt i, for så vidt som man kan finde noget smukt i sandhed. For det ægle har ubetinget også at gøre med noget, som er lidt mere sandt, end vi holder af at bringe frem i lyset. Så derfor vil jeg sige, at det ægle kan jo i hvert fald, om det kan være smukt, det er jo en lille smule, ja, det er tricky, men det er i hvert fald, det er en kategori for et sted, hvor noget kan bevæge sig forbi den simple binaritet mellem smuk og grimt.
Og her var det altså forsker hos Institut for Vild Analyse, Anders Ruby, der havde talt med vores reporter Gustav Fallesen.
Auktionshammeren den bliver varm i næste måned, når der skal bydes på Jimi Hendrix' samling. En ny samling af ting, der blandt andet indeholder eksklusive bånd med demoer, der aldrig er blevet lyttet til før. Og de skulle efter sigende have en helt anden lyd og en anden længde end de udgaver, vi kender fra hans plader og så videre. Så der er der noget der for fans og connoisseurer. Nu har vi dem jo så af gode grunde ikke. Men det skal ikke stoppe os for lige at krydre den her lille snak med lidt Jimi Hendrix. Du vipper sådan med hovedkris. Er du? Jeg ville ikke have troet, at du var Jimi Hendrix-fan.
Er du sindssygt, mand?
Er du det?
Ja.
Der kan man bare se.
Ja. Jo, og Jimi Hendrix, det er jo, og han brillerede i 60'erne som guitarist, sanger og komponist. Og han blev i 1970 en del af Klub 27, og det gjorde han, da han i en alder af kun 27 døde af en overdosis af sovepiller. Efter hans død, så tog hans personlige assistent Patricia Sullivan forbi kontoret, og så hentede hun altså alt fra renserikvitteringer til interne dokumenter, og så de her eksklusive bånd. Og hun har siden da været indehaver af samlingen, og nu vil hun altså sælge den her videre.
Et lille snippet fra Ain't No Telling. Så nu, 54 år efter hans død, så kan Jimi Hendrix fans, blandt andet altså åbenbart Chris, få mulighed for at få ejerskab over nogle af de her ejendele, og også de eksklusive rettigheder til at lytte de her bånd igennem. Og det synes jeg da i hvert fald er meget interessant. Auktionen den løber af stablen i London den 15. november, og det forventer, at båndene bliver solgt til op mod et par 100.000 stykket, hvilket svarer til et par hundrede tusind stykket, hvilket svarer til, der er nogen her. Er det mig, Chris, eller hvad?
Jeg vil skyde på, at der menes...
Det sidste tal er pund.
At det svarer til 17 millioner kroner. Vil jeg skyde på?
Der er i hvert fald nogle tal her.
Jeg tænker i hvert fald...
Lad os etablere her til sidst. det drejer sig om mange penge.
Jeg tror ikke, jeg har råd til det hver
dag. Nej, det har du nok ikke.
I dag er det den hvide stoks dag. Og det er altså dagen, hvor Dansk Blindesamfund de sætter fokus på blandt andet de her ledelinjer, som vi har på gader og stræder for at hjælpe blinde og svagtsynede på vejen. Samtidig så er der åbnet en ny fotoudstilling, World Unseen, og den er åbnet på Lange Linjepavillonen i København. Den her udstilling den er sådan et samarbejde mellem fotofirmaet Canon og så Dansk Blindesamfund, og den skulle altså give alle, uanset synsevne, mulighed for at opleve fotografi på sådan en helt ny måde. Og hvordan så det?
Ja, det kan man ikke være andet end ret nysgerrig omkring, mener jeg, og tænker jeg, og derfor så er vi glade for, at vi kan byde velkommen til to herrer, som forhåbentlig kan gøre os en lille smule klogere. Jesper Holten, velkommen til dig.
Ja, tak skal du have.
Du er fra Danske Blindesamfund, og også Thomas Kronbo, velkommen til dig.
Tak for det.
Marketingsdirektør fra Canon, og det er jo jer, der sådan praktisk står bag det her projekt. Og du har taget billeder med, ja. Som jeg tænker er repræsentative for udstillingen også.
Ja, det er det helt sikkert.
Og hvad er det, vi kan se på de billeder, du har taget med her i studiet?
Jamen, jeg har taget et billede med her af et næsehorn. Og næsehornet her, det er et af billederne, som vi udstiller inde på Lange Linjepavillonen. Vi har 16 billeder med. Men det, jeg har taget med her, det er omkring et næsehorn, hvor vi har printet et billede i lag, sådan så man som er blind kan læse først omkring historien, og så kan man mærke billedet efterfølgende, hvordan det er bygget op.
Ah, okay. Ja, det kan jeg faktisk ikke engang se herovre fra. Må jeg prøve en gang?
Jeg har taget et par stykker med, så vi kan sende lidt over til dig.
Fordi det kunne jeg da, men det kan jeg da godt, når jeg får det herovre.
Men det, vi har gjort her, hvis du tager næsehornet, så har vi printet det på en måde, så man kan mærke huden på næsehornet.
Ja.
Og man kan mærke himlen, hvad den så ligger udenfor, og på den måde har vi bygget billedet op, så man fremhæver detaljerne og de ting, der ikke er så vigtige, så skulle det med baggrunden.
Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at give billedet videre til dig, Jesper.
Ja,
det synes jeg, vil række lige over her igen, fordi Jesper Holten, du er jo blind, så hvis du vil lade dine hænder glide hen over næsehornet eller billedet her, vil du så prøve at beskrive for os, hvad du ser?
Ja, det er jo et billede af et hvidt næsehorn. Altså, nu har jeg mærket på det her billede et par gange,
ja.
og noget af det, der overrasker mig rigtig meget, det er, hvor stort hovedet egentlig er. Og også altså, massiviteten i kroppen. Og så har jeg jo altid tænkt næsehorn, så der må der også være, så må der være noget horn. Men det er der jo ikke. På altså, det er ikke et horn, som jeg havde forestillet mig. Jeg tror måske, jeg havde forestillet mig noget sådan lidt mere snabelagtigt, eller langt i hvert fald.
Ja.
Og det er jo ikke tilfældet.
Men det er så fordi, lige det her billede, lidt ligesom de andre billeder, det er jo et specielt billede, at det er jo en speciel art af næsehornet, som er ved at blive udryddet. Så det historien, vi gerne vil fortælle med det her billede, er, at der ikke er mange tilbage af lige den her type næsehorn, og derfor sidder der en jæger foran, som passer på næsehornet, og det er rigtigt, hvad du siger, Jesper, det har faktisk ikke noget horn længere.
Man saver dem tit af, ikke?
Man saver lige præcis.
Men må jeg spørge dig, Jesper, at når du så står med det her foran dig, så er der alligevel en indre forestilling om, hvordan, altså hvad det er, du rører ved?
Ja og nej, altså... Jeg havde brug for at få lidt forklaring på, hvad der har været, fordi jeg har aldrig set med øjnene et næsehorn, og jeg har heller ikke klappet på et næsehorn, hverken dødt eller levende, så det er jo svært for mig, når jeg bare ser noget, hvis jeg ikke har oplevet det før, at få en fornemmelse af at sige, det er så et næsehorn. Det har jeg ikke nogen forudsætninger for at vide. Men når jeg så har fået at vide, at det er et næsehorn, og at der er en jæger hernede i... eller ikke, jeg er en soldat, der passer på næsehornet med sit gevær, så hjælper det mig rigtig meget til at få noget perspektiv på, hvor, altså, hvor stort er næsehornet, og hele det her sceneri med næsehornet, der står, og de her soldater, der passer på det, så det netop ikke bliver jaget vildt.
Jesper, er du skuffet over næsehornet, nu du... inden lige sådan mærker det og ser det.
Nej, jeg er faktisk meget fascineret af det. Jeg synes, det er fantastisk, at der er de her billeder, som ligesom kan prøve at give mig et indblik i, hvordan er noget, der er jo enormt visuelt, som et fotografi billede er, hvordan det faktisk alligevel godt kan give mening for mig, når jeg rører ved det. Ja. Det, der jo er interessant i den her sammenhæng, det er jo selvfølgelig, jeg som blind, jeg mærker med mine hænder på det her taktile billede, men jeg mærker jo detaljerne i billedet. Jeg mærker ikke helheden. Du, som kan se billedet, du ser en helhed, og så zoomer du ind på de forskellige detaljer, som du synes er interessant, eller som springer i øjnene. Hvorimod jeg ser måske først det runde heroppe ved næsehornet, og så måske først langt senere mærker jeg hernede i højre hjørne, hvor der så er manden, der passer på næsehornet.
Mm. Ja. Jeg tror slet ikke, jeg ville kunne forstå, at det var et næsehorn.
Altså, og det kunne jeg heller ikke til at starte med. For jeg havde ikke nogen forudsætninger for at vide, at det er et næsehorn. Hvis det nu havde været en elefant, for eksempel. Mm. Altså, så har jeg udskåret elefanter derhjemme. Det tror jeg måske bedre, at jeg vil kunne sige, okay, det er nok en elefant, det her.
Ja.
Men jeg kunne blive nar, det kunne være alt muligt andet jo, som havde en vis lighed med en elefant, når jeg først tror jeg ved det. Ja.
Thomas Kronborg, jeg lavede for et stykke tid siden en reportage fra Modeugen med en kvinde, der har en Instagram-profil, der hedder Little Miss Blindspot. Og det, hun fortalte, som jeg ikke var klar over, det var, at hun kunne faktisk se lys, og hun kunne se farver, som der var meget klar om. Hun kunne ikke se sort tøj, og det var faktisk et problem i forhold til mig, for jeg går altid sort, så hun havde svært ved ligesom at pege mig ud, men hun kunne ligesom godt pege andre ting ud. Det med, at man har sorte felter også, at det at være blind også er en variation over svagere syn og sådan noget, det er også en del af den her udstilling. Hvordan det?
Jamen, vi har gjort det, som vi udstillede de billeder her, som Jesper lige godt har beskrevet, men så har vi også printet billederne i stort format, sådan så at du og jeg ville komme ind fra gaden og kunne se det billede. Men for nogle af billederne har vi sat et filter, som illustrerer forskellige øjensygdomme.
Ja.
Og det er måske en af de øjensygdomme, du henviser til her, hvor at man kan få pletter på synet, så derfor har vi taget et superflot billede og sat pletter foran. Det er der så nogen, der undrer sig over, men det er jo for den øjensygdom, det illustrerer. Eller vi har taget en øjensygdom, som er tunnelsynet, hvor man så kun lige kan se midten af billedet, og så resten af billedet er helt sort. Så det er sådan forskellige øjensygdomme, vi prøver at illustrere på den måde også. Ja.
Langt de fleste som har et synshandicap, har en form for retssyn. Det er jo heldigvis et mindretal, som er helt blinde, som jeg er.
Hvad kan man bruge den her teknologi til ellers, Thomas?
Altså, på nuværende tidspunkt er vi mest i kulturen.
Ja.
Altså, vi har på flere museer rundt omkring i Europa, har vi taget et normalt maleri, og så har vi, i stedet for at man kunne se det her lille maleri, så har vi forstørret op i kæmpestort, og så kan besøgende på det pågældende museum så se penselstrøgene, man kan mærke billedet. Og det er jo en helt anden måde at få et billede ind under huden på, som man ikke har fået tidligere. Ja. Det er selvfølgelig lidt snyd, at det ikke er det rigtige billede, men man kommer så helt tæt på det på en anden måde, end man har prøvet tidligere. Så det er sådan i kulturen, vi har lige nu.
Ja.
Men efter vi har lavet de her billeder, så ser vi mange muligheder i samfundet, hvor man kan bruge de her billeder på museer eller i offentlige bygninger, når man kommer ind, og man kan printe bykort eller bygningekort, sådan så man nemmere kan finde rundt og se, hvad det er, man kommer ind til.
Ja. Men Jesper Holten, du er så fra Dansk Blindesamfund. Hvad for nogle perspektiver ser du i den her type teknologi?
Jeg ser mange af de samme perspektiver, som Thomas gør, nemlig at vi kan få langt mere taktilt, altså følbart materiale ud til alle mulige steder. Ikke kun kulturinstitutioner, men også i rundt omkring i offentlige bygninger, for eksempel. Det kunne være, hvis man nu forestiller sig, at man stadig er i kulturen, et eksempel, hvor vi for eksempel her i foråret havde synstolket en opera, Madame Butterfly.
Ja.
Og det var jo rigtig godt at kunne få beskrivelsen af hele scenografien og så videre. Men noget, som kunne måske være endnu sjovere, det var, hvis vi også havde haft en model af nu er der for eksempel en dagligstue, som er en ret prominent del af selve operaen.
Ja, ja, ja.
Og det kunne være fint, hvis vi havde haft det taktilt og kunne mærke, okay, så er sofaerne derovre, så sidder de sådan og sådan. Altså, er det som en form for følbar model? Det kunne jo være et andet eksempel. Men ellers, som Thomas siger, så at vi jo kan bruge det i alle mulige praktiske sammenhænge. Ja. Og vi ønsker i hvert fald i Dansk Blindesamfund, at der er langt mere taktilt materiale, og også at der er langt mere punktskrift, for eksempel, fordi det er jo også noget, der har været specielt ved den her udstilling, at ud over billederne, så har der også været forklaringer både på lyd og med punktskrift, som jeg jo kan læse med fingrene, og på den måde få en endnu mere helstøbt oplevelse af at opleve de her billeder, fordi der er forklaringer med til billederne.
Ja, altså jeg har lyst til at spørge dig, i forhold til, sådan, hvor vi står henne i forhold til dansk kultur, altså museer og sådan noget. I andre lande, jeg ved, at England er forholdsvis langt fremme, og Holland blandt andet, i forhold til at bruge punktskrift, og i forhold til at være god til at formidle kunst og kultur på museer til folk med synshandicap. Hvor står vi henne i Danmark, fra dit perspektiv?
Vi står et bedre sted, end vi måske i hvert fald har gjort tidligere, forstået på den måde, at der for måske bare indtil for et par år tilbage, ikke var det samme fokus på at lave altså inkluderende, tilgængelige udstillinger. Altså inden for de sidste par år, måske lidt mere, så har der været et stigende fokus for museer og for altså hele museumsbranchen om at få lavet mere inklusion, ikke kun for blinde og svagsynede, men også for os, men for andre handicapgrupper i det hele taget, ja. I forhold til formidling. Og jeg tror på, at de for det første er blevet inspireret af, at vi har sagt, at vi synes, det vil være rigtig godt. Vi har også rigtig god dialoger med nogle museer omkring de her udstillinger. Men det er jo klart, at hvis de skiller jo også til, hvad der sker ude i det store udland, og hvis det store udland, England, Holland osv., faktisk viser, at det her, det kan lade sig gøre, og at det faktisk også bliver altså værdsat og brugt derude, jamen så har danske museer jo også en formidlingsforpligtelse, som de skal opfylde, og det her, det kan jo være et værktøj i værktøjskassen med de her muligheder, som Canons teknologi giver mulighed for, til faktisk at gøre det muligt.
Ja. Så er næsehornet så en af de billeder, som er med på udstillingen. Har din oplevelse af næsehornet så forandret sig, Jesper, med den her udstilling?
Altså jeg ved ikke, om det nødvendigvis har forandret mig så meget. Jeg kunne godt tænke mig at se et dødt næsehorn.
Ja. Altså, og prøve at røre ved et rigtigt næsehorn.
Ja, lige præcis.
Jamen, nu sagde du før, at jeg har ikke rørt ved et næsehorn. Det har jeg
heller ikke.
Det har jeg heller ikke. Så der er bare at sige, der er mange af os, der ikke lige...
Det skal helst være dødt, eller i hvert fald sove meget dybt.
Ja, det er nok mest trygt i virkeligheden. Jeg havde egentlig tro, fordi det er jo en meget sådan på en eller anden måde, det her med overfladen, det er en meget sådan lavpraktisk løsning. Jeg tror sådan AI og den her sådan nogle andre sådan mere teknologiske løsninger havde været vejen frem her. Er der ikke noget, noget spillerum der?
Jamen, vi synes, det er jo sjovt og interessant at vise billeder. Altså, vi elsker at snakke om billeder, og billeder kan fortælle så mange historier, som ord måske ikke kan, eller på en anden måde. Og derfor kunne vi godt tænke os at få billeder mere frem i den her kultur, som er det, vi prøver at fokusere ind på her. Så alle de billeder, vi har med, er jo af forskellige karakterer. Der er både Jesper med på et billede, vi har et foster med på et billede, som med en dame, der er gravid, og vi har natur med på billederne, så det er mange forskellige arter billeder, vi viser her. Så vi fokuserer ind på billeder her, og der er faktisk, nu spurgte du ind til AI, der er faktisk et af billederne, som er AI-genereret, og så har vi så prøvet at udstille det også.
Ja. Rigtig mange tak for besøget i dag. Canons markedsdirektør Thomas Kronborg og Jesper Holten fra Dansk Blindesamfund. Og den her udstilling World Unseen, den kan altså opleves på Lange Linje Pavillonen i København til og med i dag.
Den er både for seende og svagtseende og folk med synshandicap og blinde. Alle kan få glæde af den, og du kan også få glæde, forhåbentlig, af Chris og jeg en time endnu. Vi er i hvert fald mere på tapetet her i kulturen, men i første omgang, så er det selvfølgelig tid til en radioavis.